Kepler adatlı radiyeti. Öňüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 4-nji sentýabry, Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň bäýäşligini awadada diýinjalan müňlerçe adam öz welaýatlaryna dolanyp bilmeýär. Türkmenistan raýatlarynyň ýene bir topar Istanbuldan türkmen awada getirildi. Ekspert Kreml türkmen gazynyň Ýewropa birleşigine iýe berilmegine päsgelçilik töretmek üçin Aşgabatdan atlaşýar. Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow tolgun bir ýaşda aradan çykdy. Türkmenistanyň täze okuw ýyly başlanyny klaslarda okuwçylardan maska takynmak talap edilýär diýen atlan çap edilen habarlar girýär. Bu temalardan taýýarlan gepleşiklerimiz hem köp dinlenipdir. Şeýle-de itler, pişikler, kepterler, canlı canlarlar türkmen häkimiýetleriniň göz astyna galýar. Marynyň peşanaly obasyna paýtasy gurulanan iki oňşy birek güýregi paýta gurulugyna aýyplaýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz köp dinlenipdir. Bu hepte adatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 34-nji hepde atly fotosergiýimizde köp synedipdirler. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň web saýtynda çap edilen habarlar, gepleşikler bilen maglukda öz pikirleriňizi aýtmagy, tejribeleriňizi paýlaşmagy çagyrýar. Şonuň bilen birlikde öz pikirleriňizi aýdanyňyzda talap edilen düzgünleri berjä etmäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärtiňi. Habarlardan mälim bolşy ýaly Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Gorbaçow 30-njy awgustda 92 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Ol SSR-iň ilkinji we soňky prezidenti boldy. Sowet Soýuzynyň açyçanlyk we üýtgedip gurmak siýasatynyň başyny başlady. Nobel bayrağına münasip görüldi. Nobel bayrağına münasip bolan Rus jurnalisti Dmitri Muratov'un sözleri bilen aýdylanyna Sowet eskerlerini owansanyň çykaryp Gorbaçow 30 ýyllyk parahatçylyk berdi. Öňkü Sowet intellektuallarynyň biri onuň döwründe ýaşamagyň utanç bolmanyny aýdypdyr. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden onuň gelejek üçin öz karýerasyny töwekkülçülige salmaktan hem çekinmänligini aýtdy. Şu aralykda siýasatçylar, jurnalistler we ýazylar Gorbaçow'un döwrüniň dünýä ýetiren täsirlerini syn salyp dürli-dürli pikirleri öňe sürýärler, çekişýärler. Emma Türkmenistan'ı yurdun karası olmağına getiren Gorbaçow dövri, onun oynan tarihi rolu var da açık çekişme kurmak, medyada gürlün etmek mümkünçülüğü hedirlikçe yok. Sonun bilen bir vaqtta sosial medyada Gorbaçow ve onun işi var da Türkmen diline gürlün verilen maglumatların aşağına onu neyle dokuyan. Ya da Gorbaçow'u Sowet Soýuzynyň ýykylmagyna günäkärleýän türkmenler hem bar. Eýsem Gorbaçow döwlet işgär hökmünde kim boldy? Onuň siýasaty türkmenistanlara näme berdi ya da näme bermedi? Mikhail Gorbaçow'un döwri türkmenistanyna öwrenilmelimi ya da ýok? Türkmen medeniýetindäki boşlugyň öwrenilmegi bolmak synansy bilen Adatlyk radiýasy şu we beýlek soraglary Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harlak hemde Wenede ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanafa berdi. Biziň ilkinji söhbetdeşimiz ýazgy Hudaýberdi Harly. Hudaýberdi aga, Mikhail Gorbaçow, Sowet Soýuzynyň soňky ýolbaşçysy, siziň gözüňiz bilen seredilenine kim? Ol näme etdi we näme etmedi?
Mikhail Gorbaçow Sowet Soýuzynyň ýolbaşçysy hökmünde gaty uly iş etdi, taryhy ähmiýetli meseleler çözdü, şonuň bilen birlikde onuň çözmedik meseleleri hem bar. İlki bilen jemgyýet şol döwürde öz içinden çüýräp başlapdy. Meselem alkoholizm meselesi. İlkinji nowatda Gorbaçow şoňa garşy çykdy. Sersaglyk jemgyýetini döretdi. Ýagny araga gadagançylyk girdi. Aragyň belasy Türkmenistana gaty erwet aralaşypdy. Ondan soňra ol perestroykany getirdi, ýagny aýdymlygy getirdi. Ol aýdymlygym Sowet adamlarynyň öňkü görmedik zatlarydy. Öň ýüzü-ýüz bolmadyk bir şertidi. Adamlar açyk aýdyp bilýärdiler, diýip bilýärdiler, öz pikirlerini beýan edýärdiler. Şoň bilen birlikde Gorbaçow senzurany, ýagny glavlity ýatyrmak barada gurrun etdi. Beýleki bir iň uly işi Uganistan'ı uruş var yadı. Türkmen oğlunları o yerden ölüp geliyadılar. Her ovadan deniyalı Uganistan'ı ve Patalon oğlunların cesetleri getiriliyadı. Aşgabat aeroportunu şol cesetleri getirip saklayadılar. Sonra yerlere iyi verme için hatara öğür koyuluyadı. Ben şunu öz gözüm bile gördüm. Ol bir aylığın rahattı. Garbaçov şol helakçilikten çıktı. Uganistan'ın Sovet koşununu çıkartıp bildi. Şonglen birlikte Garbaçov iktisadiyetin yaramazlığını aittı. Bir planlaştırılan düzgünlerin hiç maksada layık değerliğini aittı. Yönü hüt şol meseleni Garbaçov başarıp bilmedi. İktisadiyetin hüttesinden gelmedi. Dükkanlar boşadı. Azık önümleri yetmezçilik etti. İn bir yönü kuzatlar çünüm adımlar muvvata duruyordular geceler. Ne şol tarafları bir göze iyilerlik, yani bir sade adamın görüp bilecek zatları değil.
Hudayverdi ağa, şimdi Edil Türkmenistan'a gelsek Garbaçov'un siyaseti. Edin ya yetmediği işleri Türkmen halkına neyem verdi ya da neyemi vermedi. Türkmenistan olur, Moskova'nın ağalık aslında Elgarama Respublika olup yaşayardı. Şunlun bir vakitte de Türkmenistan'ın öndürüyen ömürlerinin çiğmal hükmününe daşarı ikki diyenini kaydılıyordu. İkinci taraftan Türkmenistan gönü daşarı yurtlara çıkıp bilmiyordu. Ama köp zat öz gördü şu Garbaçov'un beren siyasatın neticesinde. Ama şunu karamazdan Türkmen cemiyetinin içinden çıkan tecrübeli adamların arasında da tehdi son çıkan adamların arasında da Garbaçov'un siyasatına karışık yiyenler, onu neyletli yiyenler heniydem duş geliyor. Eğitim Garbaçov Türkmen halkına neyem verdi? Türkmen cemiyetçiliğine neyem verdi ya da neyemi vermedi? Sizin noktaylarınızdan.
Türkmen halkına en ulu beren vaadi erkinlik verdi. Türkmen devletinin garaşsızlığını verdi. Türkmen devleti garaşsız olup bildi. Bu ezir ulu zat. Garbaçov'un vermedik vaadi ya da Garbaçov'u tankit edilen meseleler var da aydılanına o yerde esasen 2 ya da 3 tane mesele var görünüp duran. Onların ilkincisi yine de kaytalavaysa alkoholizma, içki belasına karşı görüşü. Şol görüşü, şol milleti alkoholizm zayalasa da millet Garbaçov'un şol kabul eden çaresini onlamadı, onu ervet verdi. İçme diyen için, içmeli değil diyen için Garbaçov'u olur ervet verdiler. İkinci bir taraftan bir neçe adamlar bakmalığa yokurdun bir yerden dolundurmak siyasatına uygunuşuptu. Garbaçov şol mümkünçülüğü aradan ayırdı. Yani siz Moskva bakma olmalı değil. Her bir yurt öz meselesini özü çözmeliydi. Hüt şol meselede yani SSR'i gol diyen adamlar Garbaçov'u halamadılar. Yönü muğaramazdan Garbaçov Türkmen halkına bir tarihte umut edilen yönü bu olayda yetip bolor deyilip fikir edilmeyen eğer bir ulu bayılığı, karışsızlığı verdi. Şol karışsızlık Garbaçov'un ehli yanlışlarının ören yokarı en bir beyik zat Türkmen halkı şol karışsızlığın kadrını bilişi hali Garbaçov'un kadrını bilmeli fikir ediyen.
Bu da yurt hali sökültüşlüğü atlaşıp verin kurulunu için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, Sowet Soyuzynyň soňky ýolbaşçysy Mikhail Garbaçov'un iňine galan siýasy miras barady söhbetimizi dowam etdirýäris. Indiki söhbetdeşimiz Türkmenistanyna olar ýolbaşçy wezipelerde işleýän soňra diplomat bolan häzir Awstriýanyň paýtagty Wenada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaw. Biz onun hem Garbaçov'un mirası varadaki fikirlerini almak makul birlik sebebi Türkmenistan'a o da Sovet devrini kogudurmuşta yaşayan adamların kâveri Garbaçov'un alıp baran siyasatına çürt gezik karşılık ya sonun birlikte de adatlığın bu meseleler vardı fikirlerini aitmek haislarından yüde uğrayan önkü yolbaşılar hem varlı. Nur Muhammed Ağa, sizin fikirinizce sizin gözünüzü bilen seyredilenine Mikhail Garbaçov devlet işgar hükmünü kim morli? Ol neyme edip belli, neyme etmedi? Öz pikirini daysanız.
Hakikatten hem Garbaçov önki eserin yolbaşıları ile dengeştirende katı tapavutu olup çıktı. Birinciden eserin geliyen yolunu ütkütmek bu arada dine pikir değil. Bu bariyan yolu yanlıştığını, bunu hükman bir çare olup ütkütmeliğini şonu açıçan aittim, şonu etsek bollum. Ha Avrupalaşı itil tarafı Garbaçov. İkincim, yankı bu vasar devletler ulen Ön yankı soğuk kevesi yok etti. Esasi ara katnaşıkları, bu dostu ara katnaşık diyeceğim yanlış olmaz. Avrupa ile Amerika ile aransa adladı. SSR'ın ağırayı bırakıp ütkış kollu o devlette başka çoğuz bile nereye doğrudular. Ha bu da bir palajetli terapi. Onun yeni bir Gorbaçov'un son SSR darganından son bir CNN'e veren interviyosundan aydın sözlerine sayıtıracak olayan. Gorbaçov'un özü etti. Men ne de kovda atlan başını başladım. Yönöketlerin sonunu yeter ölmedim. Bu benim yanlışım. Bu benim kovşukluğum. Bir yanlışımı men boyun alayan niye? Şey deyip çıksetti. Ol onun yemek ne mi demek? Bir hakikaten yankı ez uğran ütköşükleri etçak bulu uğran dağıtlarını halk kollu değil. Gati ulu avrayı kazanmış onunla Gorbaçov. Yöne sonu vaka çok hakikaten bir başından dağıtlar sonu dolu yerine yetirilmeyenden son ondan sayı dargandan son yankı avrayı kaçı uğra değil sonu kollayan adamların bir toparı yüzünü öğürdü Gorbaçov'tan. Seslerin dargandan sonunu gördüler.
Nur Muhammed Ağa, siz Gorbaçov'un siyasetinin eserinin dargamağına getirenliğini ya da adamların bunu Gorbaçov'dan görenliğini ediyorsanız. Eşim eserinin dargamağı Türkmen halkına ne emmerdi? Türkmen halk için bu ervet olu mu ya koğu olu mu?
Bir katoğu soru yoksa. Ben öyleyim Türkmenistan'ın karşılığını kazanan ne eserinin dargamağını ulan? Çok taraftarı. Nem için neyse öz devletimiz, öz başta keçkime bağlı değil. Onu yani hem devletin arzuğu şol. Bizim devletimizin, bizim halkımızın arzuğu şol. Yani bir zat orta atacak olayan. Yine SSR devrini. Hey biz Türkmenistan'ı geday garip bağım idi. Bağışta olayın hayal maşallar özünü satıp gören bağım idi. Bu oda men bu ayal masalları günahkarlamak, onları şunki rejim mecbur etti. Halkın alazasını şunki devlet eden ok. Yine şimdi bize karşılığını getirecek zatları.
Şimdi Nur Muhammed abi bir kadar Gorbaçov'un siyasi mirası hakkını kurun ediyoruz. Şimdi şu meselelerde şu Türkmen halkının her çekken kıyınçılıklarını ya da sizin aydiyen zatlarınızda Gorbaçov'un günahı var mı? Ya da Gorbaçov'un alıp varan siyasetinin neticesi mi bir? Şey deyip olur mu?
Yok, onun neticesi değil. Ben yoksan başta ettim. Ben özüm karşılığının taraftarı. Gorbaçov doğru. Dine Gorbaçov'u günahkarlamak yanlış olur mu? Bu benim fikrim. Eserim dargama olayın. Yönü esası günahı sonuna.
Orsiyette oppozisyadaki siyasetçi Grigor Yavlinski Gorbaçov'un ölümüyle bağlı şeyle bir fikir etti. Gorbaçov bize azatlık verdi. Yani biz o azatlığı saklamakta biz cevapkarsılık çekersiydi. Ya da jurnalist Dimitri Muratov Gorbaçov bize 30 yıllık parahatçılığı verdi dedi. Şimdi sizin fikrinizse Türkmenistan'daki ya da beyleki Sovyet devletlerindeki, önkü Sovyet devletlerindeki, önkü Sovyet giyinişliğindeki herki vakalarla bağlılıkta cemiyetin ya da adamların, siyasetçilerin çekken cevapkarçılığını Gorbaçov'un üstüne yüklemek sinansığı sosyal ulgumlarda da ya da başka yerlerde de görünüyor. İkinci taraftan siyasi düşüncesi yeterlik bulan adamlar Gorbaçov'un Sovyet Sayın'ın saklayacak olanlığını ama onun içinden çürüp yıkılanlığını onu saklamanın son vakti mümkün olmanlığını ediyorlar. Sovyet Sayın'ın yıkılmasını da son kudören yağdaylarda da belli bir adamlar günahlenip biler mi?
Birincisi yankı hakikaten Gorbaçov ve Esler Dargan Ölen bizim devletimize hem Orsiyesi de azaltlık verdi. Yankı Yavlinska, Muradov'un da aytanları doğru hakikat azaltlığı verdi. Yani bu azaltlığı biz ulanı bilmedik, sakla bilmedik. Türkmenistan'a mı son içinde? Biz sakla bilmedik.
Şimdi Nur Muhammed Ağa, siz Türkmenistan'ın Gorbaçov'un ölüm mavattaki reaksiyasını ya da reaksiyonu bildirmediğini ne ahil karayarsınız? Gorbaçov'un Hiyatatı ya da önkü olanda atlar Türkmenistan'ı açacağın öğrenilmeli mi? Bir ütü bilyen adamların noktayı nazarları eşitlerilip metruvatta ya da sunun yali dımışlık olmalı mı?
Dımışlık bir yavuşun ulu yanlış. Gorbaçov zaten büyük yolbaşı, ulu politik. Büyük hakikatenim yankı yurtta ken ütküçükler etti. Bu ulu yanlış yavuşun.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä Maksat Ataýew. August 29-da Salam News Türkmen neşri İran metbuatına salgılanyp Türkmenistanyň İranaky Türkmen ýyly atly sewitler bilen sowda gatnaşyklaryny östürýänligini habar berdi. Türkmenistanyň döwlet hiçliginäki köpçülüklerini habar berişleri işleri köplenç goňşu Awganystan ýa-da İran bilen bagly habarlarda sewitin Türkmen ýyly atyny aglamakdan saklanmaga çalyşýar. Ýöne ýarym resmi neşri öýüniň habaryny İranaky etniki türkmenleriň ýaşaýan sewitler bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklaryny östürýänligini habar berdi. Muňa garamazdan habaryň mazmununu Türkmenistan Türkmenleri bilen İran Türkmenlerinin arasında katnaşıkların östürülüyenliğine güve geçen sıvıtlı mağlumat yok. Neşir Türkmen ilatlı sevitler bilen katnaşıkların östürülmeğini İran'ın Gülistan sevitlerinin aradaki gümrük nokodundan İran'ın çayını geçirilen haritların gövrümünün artmağı bilen delillendiriyer. Neşir İran Türkmen serhidine yerleşen gümrük nokodundan geçirilen haritların gövrümünün artmağını İran Türkmenleri bilen Türkmenistan'ın arasında sevda katnaşıklarının östürülmeğini hükmüne düşündürmeye çalışıyor. Gümrük nokodunun İran'a geçirilen haritların meşbörünün artmağı sevitte yaşayan İran Türkmenlerine ne derecede peyda ya da bəhbit getirenliği məlimine el. Meselim, gümrük nokodunun geçen haritların evlenmen günü İran'ın beylik sevitlerine giden bolmağı da akmal. Türkmenistan ile İran'ın arasında 4 tane gümrük nokodu var. Şoların biri olan İnçe burun gümrük nokodu İran'ın Gülistan velayeti bilen Türkmenistan'ın Balkan velayetinin arasında yerleşer. Beylik 3 gümrük nokodu Sarak, Bazıgran ve Artık'ta yerleşer. Salam News Neşir'in Havarnak haritlar İnçe burun gümrük nokodunun İran'a geçiptir. 28 Ağustos'ta İran'ın Mehr Havar Agentliği beylik ve İran Türkmen gümrük geçilgesinin Gavdan Bazıgran gümrük nokodunun 34 ay ara kesmeden son kaytadan açılanlığını havar verdi. İran'ın 1 milyonun kurak Türkmen ilatı Türkmenistan İran serhedinin günorta tarafındaki sevitlerde yaşayar. İran Türkmenleri etnik Türkmenlerin yaşayan sevitlerini Türkmen sahra adlandırıyarlar. İran'ın Türkmen ilatı yurdun umum ilatının tas 1-2 ve törmünü emele getiriyar. Dünya Türkmenleri bilen bağlı gıyıskı havarımızdan son gepleşimizin esası mazmununa geçeli. Gepleşimizin bu sanı geçen heptenin devamını Türkmenistan'a ve önkü Sovyet giyinişliğine bolup geçen kabir mehum vakalara sin ediyar. Geçen heptenin duşanı bugün Azadlık Radyosu Mara vilayetinin Mara etrafının peşanalı genişliğine olan bir pauta uğurluğu var adı makala çap etdi. Peşanalı iki pautacı kereneçi birini pauta uğurluğuna ipla polisiya şikayet ediyar. Bu makalada şarkı dünya yapık Türkmen cemiyetine kevra adam katnaşıkları ve adamların hakimiyetler bilen katnaşığına misal boldu. Peşanalı genişliğine elektrik energiyasının öpçünçlüğüne böktönçlük dören giyicesi iki kereneçinin pauta soğurlanyar. Bir kereneçi beyle iki kereneçinin üstünden arz edip polisiya yüz tutyar. Ertesi üstünden şikayet edilen kereneçi polisiya çağırlyar. Polisiya kereneçiden konuştunun pautasını bir usut alıp almanını soruyar. Ol pauta oğurluğunu ret edip kaytam, öz pautasının hem oğurluğunun onay diyar ve olum konuştunun üstünden arz ediyar. Pauta davasının neticesi belli değil yönü Azadlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrundoş bulan kereneçinin sözlerine göre peşanalıdı tas her gece toğı uçuyar. Adamlar yığın pautasını karavullamak için giyicilerine kerene yerlerine buluyarlar. Galiberse de her gün yığınılan pautanı üye daşama için ya da pauta kavul ediş nokotlarını daşama için teknika yetmez. Döwlet media firişteleri kereneçlerin tehnika yetmezçiligi, ogurluk hadisaları ya da oba yerlerine elektrik energiyasının öpçünçlüğüne duran böktönçlükler barada asla habar bermeýär. Bu aralıkta global koronavirus pandemiyesi bilen bağlılıkta halkara uçur gatnolarını çayaklendiren Türkmenistan, kadılı halkara uçur gatnolarını dolu dikeltmezden pandemiye zararlı daşarı yurtlarda kalan rayetlerinin charter gatnoları arkalı yurda getirmeyi devam ettiriyar. 29 Ağustos'ta Azadlık Radyosu Yine 300 töwre uraýatyn Türkmenistany howa ýollary kompaniýasynyň charter gatnawy bilen Stambuldan Türkmenistana getirilendigini habar berdi. 1 sentýabrda azatlyk şu aýyň dowamyny Türkiýanyň Stambul şäherine we Belarusyň Minsk şäherine bir aýyň dowamyny 15 töwre charter gatnawynyň meýilleşdirilýändigini habar berdi. Ýygjymlaşan charter gatnawlary awgustyň başlaryna Stambulyň bir halkara howa mendilini ençeme Türkmenistanynyň Türkmen hökümetinden uçar gatnawlary dikeltmegi talap edip geçiren nägileliň çäreleriniň ýygyanyna gawat geldi. Türkiýede ýüzlerçe müň Türkmenistany ýaşaýar. Ýöne Türkmenistan hini bu ýurda kadal uçar gatnawlaryny dikeltmedi. Mundan ozal Türkmenistan howa ýollary kompaniýasy Dubai, Gazan we Moskwa şäherlerine kadal uçar gatnawlaryny dikeltdi. Şeride awgustyň aýagyna Germaniýanyň Frankfurt şäherinde kadal uçar gatnawlarynyň gaýtadan ýoly goýulýanlygy mälim boldy. Türkmenistan pandemiýa çäklendirmelerini aprel aýyndan beri kadaly goşudyp başlanan bolsa käbir çäklendirmeler öz güýjünde galýar. Bu çäklendirmeler saklanyp galýan mahaly ýurt raýatlary dürli transport kynçylyklaryny başdan geçirýärler. Hazatlyk radiosu 31 awgustda görnüşinden howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli Daşawda bir ýokary hujaýynyň rektorynyň Lewap welaýatynyň bolan taliplerden diňe uçurdy fiýahat etmegi talap edýändigini habar berdi. Tumuz kanikuwynyň tamamlanmagy bilen okuw jaýyna dolanýan ýaşlar rektorynyň talabyna görä okuw jaýyna uçurdu barmalı ve uçurdu fiyahat edinliklerine güve geçen biletlerini hud reaktorun özünü görkezmeli. Transport kıyınçılıkları bilen bağlı birlik havarda adattığın havarçıları avazada deyincalan münglerçe büccet işgarının uottu ve uçur biletlerinin gıtçılığı sebeple öz velayetlerini aşmakta kıyınçılık çekenliklerini havar verdiler. Türkmenistan'a içerki uçur ve uottu katnoları gaytadan dikeldildi. Yönü hakimiyetlerin uçurdu ve uottu da fiyahat edeyen yol oslardan edeyen kepilname talapları öz gücünü galyar. 1 sentýabrda Türkmenistanyň ýokary we orta mekteplerine täze okuw ýylyna badalga berildi. Koronavirus hadiselerini ikrar etmeýän türkmen hökümeti ýurtda 2 ýyla dolu howanyň düzümindäki todan bölejikleriniň artmagy sebäpli girdin. Maska talabyny iýun aýyndan başlap diňe köpçülük transport ferişdelerini we ýapyk jemgyýetçilik binalaryny degişletdi. Munyň bilen baglanykda 1 sentýabrda mektebe baran okuwçylar sapak wagtyny agyz burunlarynyň maska bilen örtülmeldigini düşünip galdylar. Ýurdun metbuat ferişdeleri hökümetçi neşirler bu düzgünin saklanyp galýan 1 sentýabrda haçanla okuw ýyly başlanandan soň bu barada ilat habar etmek zerur hasaplady. Her niçikde bolsa sapaklar koronavirustan ozalyk tertipde geçilýär. Diňe sapakda maska giymek talap edilýär diýmeseň hemme zat tas öňkönkülük. Geçen hepdeniň dowamyny Azatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçylary ýene bir üýtgeşik täzelik barada habar berdiler. Aşgabatda häkimetler inni kepdelerini ýerine düşüp başlady. Hatadol soňky bir näçe ýyl bäri ýykmany itleri, ýykmany pişiklere garşy ýowul göreş alyp barýan türkmen häkimetleri inni kepdelerini ýerine çalyp başlady. Bu täzelik entek gyzgyn täzelik kepdelere garşy girişilen göreşiň jekmejeklikleri, onuň alınyp barylyş heni dol aýdyň näl. Ýöne näme bolanam bolsa 23 awgustda döwlet başçysy Serdar Berdi Muhammedfun paýtagtyň üstünde dik uçurly gezim etmeginden soň boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary prezidentiň dik uçurly saparyndan soňra paýtagtyň käbir merkezi etrapçylaryna kepdelerin ýitirim bolup başlanyny habar berýärler. Her niçikde bolsa 30-njy we 11-nji etrapçyda kepdeler entegem bar ýöne beýleki käbir merkezi etrapçylarda kepdeler ýitirim bolýar. Dünýäniň köp sanly ýeri şäherlerine kepdeler problemasy bar, hatda dünýäniň köp sanly ýeri şäherlerine kepdeler gödäwçilikde saklama hyzmatyny hödürleýän ýürütü kärhanalar hereket edýär. Käbir maglumatlara görä diňe New York-un özüne 1 milliondan gowrak kepdir ýaşaýar diýerler. Ispaniýanyň Barselona şäherine 85 milliondan gowrak kepdir bar diýer. Angliýanyň paýtagty Londonyň özüne 1 milliondan gowrak kepdiriniň bardygy çaklanýar. Britaniýa neşirleri tutuş diňe Angliýanyň özüne 18 million töwre kepdiriniň bardygyny aýdýarlar. Ýöne Aşgabatda kepdirleriň sany mälim näl. Aşgabatyň ýylan sany hem anyk aýdylmaýar. Ýöne kepdirleriň sany asla aýan edilmeýär. Ýene bir soraw. Näme üçin kepdirler şäherde ýaşamagy saýlap alýar? Bilermenler kepdirleriň amatly durmuş şertleri sebäpli şäher ýerlerini saýlap alýanlyklaryny aýdýarlar. Bilermenler kepdirler üçin şäherde iýmit tapmagyň aňsatdygyny, olaryň şäher ýerlerini aňsat pinahanada tapýanlyklaryny aýdýarlar. Serdar Berdi Muhammedowyň paýtagty edendi küçürli saparyndan soň Aşgabatda kepdirler ýitirim bolup başlady. Habarçymyzyň 1 sentýabrda beren maglumatlaryna görä diňe küçürli sapardan soň paýtagtyň asmanyna uçurmansyz uçurgy berilip kepdirleriň saklanýan ýerleri anyklanypdyr. hatta hükümet idaralarını işleyen adamların kepleri saklayan yerlerine hem adam uğradılıp kuşlar yok edilipdir. Munun şehrin hem yerine devam edecektiğini aittiler. Şey dip kepterlere de nobat yetti deyip Azatlık Radyosu'nun havarçısı 1. sentyavrda payitahtdan havar verdi. Havarçının kepterlere de nobat yetti deymenin sebebi mundan azal hakimettir. Yurdun dürlü sevittirine şolsanı payitaht aşkavattı. İkmanı itlere ve ikmanı pişiklere karşı yavuz görüş alıp bardılar. Hatadol Azatlık'ın havarçıları hakimettirin itler ve pişiklerden daşarı vaqtal vaqtal kevelekleri ve çekirtkeleri de karşı görüşönlüklerini havar verdiler. 30 avgustda Giyişlik Sovet Soyuzunun öňkü ýolbaşçysy Mikhail Gorbachev rus medpuwatyna görä uzagy çeken ketelden soň 91 ýaşda aradan çykdy. Sovet Soyuzuna durmuşa geçirilen aýdyňlyk we üýtgedip gurma reformalaryna ýolbaşlyk eden Sovet liderining ölümi Gunwatar media firişdelerine giňden habar berildi. Gorbachevun dolandyryşy ýyllaryna dünýäde sowuk uruş tamamlandy, Berlin diwary ýykyldy we soňy bilen 15 respublikadan ibaret Sovet Soyuzu dargady. Sovet lideri elbetde 70 ýyl Sovet baknalygynda ýaşan türkmen halkyny arasına da giyinin tanılıyar. Aydınlık ve perestroika dövürlerine şayiat bulan Türkmen yazısı ve siyinci Hudayverdi Hal 31. augusta Azatlık Radyosu'nun sökbet düşlükte Gorbachev'i yağışlıkta yatladı. Mikhail Gorbachev'in aradan çıkma ulu bir tarihi dövrün, yütküşüklük olan dövrün cemi hükmünü tarihi girer deyip pikrediyarın sebebi tarihte Gorbachev'in oranı ören ayretin oldu. Şonun ulen birlikte Türkmen halkının arasına da Türkmen sahna da Gorbachev'a olan garayışlar dürlüdü deyip Türkmen yazısı aytti ve Sovet liderinin başlangıcı bilen giyirişilen aydınlığın Sovet giyinişliğine erkinlik haklı pikir etmege şertlere döndüğünü aytti. 26 augustda Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowy birden duýdansyz ýagdaýda ordeni bilen syýlagladý. Onu da 4-nji dereceli watanyň öňüne bitiren hyzmatlar üçin ýene ordeni bilen syýlagladý. 26 august Berdimuhammedowyň dolany günine Putin mundan adal Berdimuhammedowa gowşuran käbir syýlaglaryny we ordenlerini onuň dolany gününe gawat getiripdi. Putin iýun aýyna kiçi Berdimuhammedow Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem dostluk ordeni bilen syýlagladý. Kreml Aşgabatda ordeni edine ordeni berýär. Azatlyk radiosu munun aňyrsynaky mümkin bolan sebäpler bilen gyzyklanyp 30 awgustda Merkezi boýunça ekspert Bruce Panier'e mikrofon uzatdy. Panier düşündürdü. Kremlin Aşgabat bilen mähirli gatnaşyklary hassa ýygjymlaşdyrmagy megerem Russiýanyň Ukraina esasy çoduruşy sebäpli Rus energiýa importyny kemetmegi maksat edinýän Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyň gaz satın almak ehtimallığı bilen hem ilteşikli olup duruyan ekeni. Putin'in Uli Berdi Muhammedov silolamak varada kararı gol çekmenin edil iyiyanı 29 augusta Rusya'nın Federasiya Genişinin başlığı Valentina Matviyenko Türkmenistan'ın halk masatının başlığı Türkmenistan'ın prezidentinin kakası Gurvan Uli Berdi Muhammedov ile telefonla gürleşti. Matviyenko Berdi Muhammedov Rus silolamak ile gütlap Moskva sapara çağırdı. Merkez Aziya boyunca ekspert Prius Panier son kaylarda xas yygjymlaşýan, xas mähirli häsiýete ýa bolýan türkmen-rus gatnaşyklaryny halkara gaz söwdasy bilen iltişdirýär. Belesek Matviyenkonyň türkmen kardeşi bilen telefonda gürleşen güni 29 awgustda Berdimuhammedow Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Miller bilen Aşgabatda duşuşdy.
Now why are things getting so much better now? You know, you're going to have to put that on the war with Ukraine. You know, Russia is
Näme üçin Russiýa bilen Türkmenistanyň arasında gatnaşyklar her kuwatda hasa gowlaşýa. Muny Ukrainada barýan uruş bilen düşündirmeli bolýa. Russiýa her kuwatda Ukraina bilen alyp barýan uruşynyň töweregindäki ýagdaýlar wagtda beýleki köp sanly ýurtlar ýaly uly kartina seredi. Rus nukdaý nazarynyň bu kartinanyň bir bölegi Ýewropa bilelesi üçin ýagdaýlary gorlugundan kynlaşdyrmak bolup durýar. Sebäbi bilşimi diýali Ýewropa bilelesi Moskwa seýredi. Bilşimi diýali Ýewropa ýurtlaryna soňky wagtlarda hususan soňky bir näçe hepde bäri tebigi gadyň newtin benzininiň bahalary ören ýokarlanýar. Bular Russiýanyň Ýewropalara etmek isleýän basyşlarynyň bir bölegi bolup durýar. Indi Ozollan bäri Hazarsy gaz geçirdi sowarydy. Türkmen gazyny Azerbaýjany berip, ondan aňry Ýewropa satmak barada gurulňlar barýar. Şeýle pikirler Ýewropada hem meşhurlyk kazanýar. Berde köp adam özlerinin inni satın almayan Rus gazını başka çeşmeler bilen Türkmen gazı bilen çalışmanın uğurları arada gurulun ediyor. Rusya'nın birden kaya Türkmenistan bilen has mekirli katnaşıkları amtırmayı çek şu hızı şu mesele bilen bağlı olup duruyor.
So Russia's move all of a sudden to court much better ties with Turkmenistan is undoubtedly related to that.
Deyip Bruce Panier gurrun verdi. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.